Yegşen we onu ortiýetiň 80-nji regionynyň 77-sinde yerli häkimetler üçin geçirilen saýlawlaryň ýerki bölekleriniň netijeleri prezident Vladimir Putiniň dolanyrjy Jedinaya Rossiya partiýasynyň ýeňiji bolup çykanlygyny görkezdi. Geçen dekabrda olan parlament we martda olan prezident saýlawlaryna bolşýaly oppozisiýa aktivistleri, häkimetleri hökümetiň gollaýan kandidatlarynyň peýdasyna ses berilmek üçin kampaniýa urnamakda aýpladylar. Böylöklüğün Günvatar tarafından maliyeleştirilen Golos Gödökçülük Topori, Yegşenvegin öğrenlerine saylov düzgünlerinin bozuluşu varada yüllerce mağlumat kavuşanlığına etti. Premier Minister Dimitri Medvedev, Çınlakay düzgün vazmaları varada eşitmeyenliğine aydıp, bir düzgünçülükler varada aydilyanları ret etti. Medvedev, Yedinaya Rossiya'nın kandidatlarının saylovlarda goğun etiyece kazananlıklarını, Munun dekabrda geçirilen parlament saylovlarını onlarca orunu yitiren partiyanın doğru yollan bariyanlığının alamattığını hem sözüne koştu. Yerli ve regional hakimiyetlerin köpüsününü odol hem Yedinaya Rossiya'nın ağdarları ağdıklı ediyerdi. Yegşenli günü olan ses verişlik Putin ödünün görülü eşilmedik 3. mühlet prezidentliğine başlamak için May ayında Kremle dolanıp gelelüver geçirilen ilkinci ehli halk saylovudur. Şeýle de Putin 2004-nji ýylda regionlaryň gubernatorlaryny saýlamagy ýatyralyp ýer geçirilen ilkinji gubernator saýlawlardyr. Şol wagt Putin ortiýeti bölünşükden we jenaýatçylykdan gorunmak üçin munyň ýal saýlawlardan dyýynmaly ýetdi. Irki netijeler Yedinaya Rossiýanyň iş başyndaky gubernatorlarynyň ýegşen we uni gubernator saýlawy geçirilen 5 regionyň hemmetini, Amurda, Bryanskda, Novgorodda, Belgorodda we Ryazanda ýa ýeňenligini ýa ümzüginiň ýeňşe tarapdygyny görkezdi. Gubernatorlary ähli halk ses berişligi esasında saýlamak geçen dekabrda ortiýetiň saýlaw sistemasynda bar diýilýän adalatsyzlyklara garşy başlanan köpçülükleriň protestler esasında dikeldirildi. Rus oppozisiýasy gubernator saýlawlarynyň dikeldilmegini ýeketek reforma imitasiýasy hökmünde tanqyd etdi. Oppozisiýa häkimetleriniň öýleri tarapyndan oňlanmadyk kandidatlar elekden geçirmek ýa-da garaklatma usullaryny ulanýanlyklaryny aýdýar. Tebigaty goraýjy we Putina garşy aktivist Yevgeniy Çirkova Moskwa oblastyndaky Himki şäheriniň häkimligi ugrunda bäsleşdi. Ol Yegşenbe günü geçirilen saylovlarda öz sevtinine saylov düzgünlerinin bir topor bozulmasının bolanlığına aitti.
Жители Химок обратились в наш штаб и сообщили, что сегодня ночью работали паспортные столы.
Химкинин ýaşaýjylary biziň штабymyzda pasport bölümlerinin giýjesi bilen işläp, diňe biziň saýlaw uçaklarymyzda Himkinin täze 200 ýaşaýjysyny hasaba alanlyklaryny habar berdiler. Biz bu maglumaty ýagny pasport bölümlerinin saýlawlaryň öňünden giýjesini işlemek mümkinçiligini anyklaýarys. Bu saylaw ne adalatly ne arasa diýip Çirkova aýtdy.
Это выборы нечестные и нечистые.
Химкинин häkimlik ugrundaky bäsleşigi Çirkovanyň garşydaşy bolup gatnaşan we Yedinaya Rossiya tarapyndan gollanýan Oleg Şahow bu diýilýän düzgün wagtlary ret etdi.
На тех участках, на которых я был, я считаю, что всё идёт очень спокойно.
Менин барып көрөн сайлоо участоктарында хем мелат асууда, диң асууда хем дәл кануна да лайык. Мен бейлек сайлоо участоктарына әхли кандидатлары вәкилчилик эдиен дүрлү көдөкчүлөр менен күрлөшүп көрдүм ве ул жерлерде хеч бир дүгүн болманын устачылмат деп Шахов айтты.
Там никаких нарушений не выявлено.
Federal Merkez Saylaw Komissiýasynyň başlygynyň ornatary Leonid Ivlev özlerini ýegşenbe günü geçen saýlawlarda bolly diýilýän biýdilgünçülükler barada diňe 55 sany şikaýat bolşanyny aýtdy. Ol oppozisiýa tarapdarlaryny saýlawlaryň netijelerini manipulasiýa etmäge synanmakda aýplady.